ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai novērstu situāciju, kāpēc izrakstīšanas no slimnīcas pacients finansiāla apsvērumu dēļ nevar iegādāties nepieciešamo speciālo uzturu, jūlijā plānots pakāpeniski uzsākt no valsts budžeta līdzekļiem finansēt enterālās un parenterālās barošanas maisījumus pieaugušiem pacientiem. Enterālā barošana ir barības vielu ievadīšana tieši kuņģī vai zarnu traktā, parenterālā barošana ir cilvēku mākslīgā barošana barības vielas ievadot vēnā. Šobrīd enterālo un parenterālo barošanu valsts apmaksā tikai pacientam uzturoties stacionārā. Līdz ar COVID-19 krīzi samazinājušies finansiālie ziedojumi labdarības organizācijām, taču pieaug ziedoto mantu apjoms. Par situāciju labdarības organizācijās stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Tās organizācijas, kas saskarās ar COVID-19 sekām, saņem ļoti lielu sabiedrības arī uzņēmumu atbalstu, kā piemēram Maltītes mediķiem vai Pārdišā Latvija vai dzīvnieku patvērsmes. Savukārt tās organizācijas, kas darbojas no ar šietam ikdienišķiem jautājumiem, kuri bija aktuāli arī pirms COVID-19 laika un joprojām, piemēram Sauss ciemats vai Dr. Klauni, viņiem pašlaik iet daudz grūtāk. Tas ir ļoti saprotams, jo tad, kad mums atnāk nezināms situācija, tad cilvēki nav gatavi darboties tā kā līdz šim un arī maina paradumus savā ziedošanā. Pirmās divas nedēļas pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas tad bija tāds tā kā sasalums. Interesants novērojums, ka arī palīdzības lūgumi šajā laikā samazinājās. Numur viens problēma ir ar ārstniecību, rehabilitāciju un medikamentu apmaksu. To Ziedot LV visvairāk lūdz palīdzību gan onkoloģijas pacienti, gan hroniski slimie pacienti, tāpat paliatīva aprūpe, bērnu rehabilitācija. Tās joprojām ir tās jomas, kur iedzīvotājiem finansējums varam nepietiekams.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.